Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 9 de decembro 2009, bonvenon caregai gefratoi al elsendo en Esperanto de Radio Vaticana. La benedictana monaco, vivinta en la 12 iarcento, nome Ruperto el Deutz, estis il centro della fascista instruo de Benedicto la 16 dum la cimatena generala audienzo. La papo memorigis la plei signifa in instruoin de tiu grava monaco teologo. Li capablis unuigi la razian studadon pri la misteroi de la credo, cun la pregiado cae cun la contemplado. Tiel la papo resumis la vivon de tiu benedictana monaco. Antaucio la papo substrecis che Ruperto distinguigis pro sia altega morala sento, cae pro la forta liquidezzo cun la sideio de Petro. Ruperto, diris la papo, instruas al ni che ciam ecstaras contraustaroi en la ecclesio, la orientigio della petra servado certigas fidelezzon iela vera doctrino, cae donas internan tranquilon cae liberezzon. Ruperto, aldonis la papo, post lasis mult nombra in vercoin, pri diversai cae gravai teologiai discutoi de la epoco. Exemple, li firme intervenis contrau l'iniga considero de la cesto de Cristo en la Eucaristio. Cae pricitiu temo existas granda actualezzo. Ancau hodiau, facte, substrecis la papo parolante improvisite, existas la dangero malaltigi la signifon della Eucaristio, taxi gin nur kiel riton de cunulezzo, pro facile forgesante, che en la Eucaristio vere ce estas la resurrectinta Cristo. Alia disputo della epoco chiam vivis Ruperto estis la cunordigo de bonezzo cae cio povezzo de Dio cun la existo de malbono sur la mondo. Ruperto staris contra utiui ciui diris che Dio ebligas la malbonon sen aprobigin, cae seque sen voligin. Ruperto deiras la bonezzo de Dio, e la vero che Dio estas trege bona, cae che li volas nur la bonon. Tial Ruperto trovas la originon de la malbono en la homo mem, cae en la erara uso de la liberezzo fare de la homo. Ciel aliai teologoi de mesepoco, rimarchigis plie la papo, ancau Ruperto demandis al si cial la parolo de Dio farigis carno. Li declaris che la incarnigio, centra evento della tuta historio, estis de eterne antauvidita, sen depende della peccato della homo, porque la tuta creajaro povu laudi Dion la patron, cae amilin, ciel unica familio, arigita circa u Cristo, la filo de Dio. Cristo estas ciam iela centro della exegeso farita de Ruperto en siai commentoi pri la Biblio. Li do constatas mirindan unuezon en ciui eventoi della savo historio. La tuta scribo estas unu libro ciu strebas alla sama celo, la dia parolo. Cae nun aliai informoi, la Sancta Seggio cae la Russa Federazio, sigas comunico della Vaticana Gazetara Salono, pubblicigita hodiau, desirantai acceli sia in reciproca in amica in rilatoin, decidis cune starigi inter si diplomatia in rilatoin, ie nivelo de apostola nunzieio fare della Sancta Seggio, cae de ambassadoreio fare della Russa Federazio. Vatican urbo estis annunzitai hierau la diversai pastistai visitoi ciuin la papo faros en Italio venontiare. Temas pri la visito de dimancio la 2 de maio al Torino, ocase della solena el montro della morto tuco. Dimancion la 4 de julio la papo estos en urbo Sulmona, centra Italio, ocase della 800 da Treveno della naschigio de Sancta Papo Celestino la Quina. Dimancion la clinan de septembro, benedicto la dexesa, visitos carpineto romano apud Romo, ocase della ducenta da treveno della naschigio de papo Leo la dectria. Dimance la triana de octobro, la papo estos en Sicilio, en Palermo, ocase della regiona rincontigio de familioi cae geiunuloi. Londono, la primaso dell'Anglicana Ecclesio, la chef episcopo de Canterburio, Rowan Williams, acceptis cun zorgemo la informon pri la nomumo de samsexama virino, Mary Glasspool, kiel help episcopino de dioceso Los Angeleso. Electis shin la usona brancio della Anglicana Ecclesio. Tio electo, oni legas en comunico de chef episcopo Williams, partigas tre seriosa in problemoin, ne nur por la usona ecclesio, cae pri gia rolo en la anglicana comunumo, sed por la tuta comunumo. Copenhago dauras la pinta rencondigio de unigintai nazioi pri climatai sciangigioi en Copenhago. 130 nun estas la nombro da statestroi cae chef ministroi ciui partoprenos dum la fina faso de la rencondigio. Post la sita la comenza optimismo, iam aperis la unuai malfacilagioi. Interalie la apero de fina malneto pri climato pretigita della dana presidentezzo, documento chiu devis resti secreta, entenis la proponon raitigi la industriginta in landoin poluzii duoble ol la pli malricia i landoi. La respondezulo de unuiginta in azioi pri la climato clarigis che gi estis nur basa texto por neformalai consultoi, sed la coalizio de 130 evoluanta landoi ege protestis, denunzante gravan malrespecton chiu minazas compromiti la resultoin della pinta rencontigio. Sed bataloi ocasas ancau pri la procento da malcresco della allasoi de carbona anidrido. La representantoi de Pechino diris che la malcresco proponata de Usono ne estas rimarchinda, tiu de Europa Unio ne sufficia, tiu de Japanio ne ebla. Cinio estas la cefa alla santo della tiel nomata i forzeia i gasoi en la mondo. Gi sin devigis malcrescigi, quardec gis quardec vin procente tia in allasoin ene de 2012, cae invitis la usonan presidenton fari la samon. Intertempe la Monda Meteologia Organisagio sciigis che la unuai deciaroi della dudec unuai arcento estos la iardeco plei varma de post 1850. Sed quasi un esufficios, ancau citiu in datumoin oni submetis ie contestado, char oni difinas ilin fructo de manipulado. La sola positiva informo gis nun chiu alvenas el Copenhago estas che la statestroi cae chef ministroi de la Europa Unio morgau cae post morgau vendrede interconsentos pri tuia helpo egal valore al 2 miliardoi da euroi ciuiare ec de 2010 gis 2012 alla malricia ilandoi porque ili povu alfronti la problemo in estigita in de la climata varmigio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau, ni elsendos la duan parton della interviuo cun Maria Belošević, vicepresidentino de ICUE. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.